วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันที่20มกราคมเป็นวันประกอบพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์เริ่มสมัยการดำรงตำแหน่งหลังจากการปฏิญาณตนรับหน้าที่เป็นเวลายาวนานกว่า200ปีที่คำปฏิญาณตนนี้คือสัญลักษณ์ของการส่งผ่านอำนาจและความปรารถนาที่ชาวอเมริกันต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกๆ4ปีนี่คือเหตุการณ์สำคัญตามระบอบประชาธิปไตยในคำกล่าวปฏิญาณตนประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันความจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐและไม่ว่าความรู้สึกของตนจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใดและมีความเชื่อทางศาสนาเช่นใดประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนมีหน้าที่ทำตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามพื้นฐานของกฎหมายหากว่าประธานาธิบดีไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เขาอาจสามารถถูกขับออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐคนใดก็ตามตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประเทศสหรัฐมีการปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่โดยบุคคลตามคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีจอห์นอาดัมส์ผู้นำคนที่สองของสหรัฐและในการให้ความสำคัญต่อกฎหมายเหนืออำนาจทางการเมืองชาวอเมริกันยืนยันให้มีการปกป้องสิทธิ์และความอยู่รอดของเสรีภาพอย่างที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันผู้นำสหรัฐคนแรกกล่าวไว้เมื่อการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งว่าไฟที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเสรีภาพและจุดหมายปลายทางแห่งรัฐตามระบอบประชาธิปไตยสองสิ่งนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวทางแห่งรัฐสำหรับการปกครองประเทศซึ่งประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทำให้รัฐบาลบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นได้วันเริ่มต้นแห่งการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่มีความสำคัญมากกว่าการสาบานตนเพราะเป็นกระบวนการและเป็นแก่นสำคัญทางจิตใจของระบอบและนั่นคือตัวอย่างของประชาธิปไตยที่กำลังทำงานให้ผู้คนเห็นเป็นที่ประจักษ
์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
อีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเชื่อว่ามีการลงคะแนนผิดกฎหมายในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าจะประกาศชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลสูงแทนผู้พิพากษาสกาเลียในสัปดาห์หน้านะครับและประเทศในเอเชียกำลังหาทางเลือกใหม่แทนกรอบการค้าเสรี TPP ในข่าวธุรกิจบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's เตือนรัฐบาลเรื่องการใช้จ่ายเงินภาครัฐนะครับและช่วงท้ายรายการเรามีข่าวสุขภาพเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ในเด็กรวมทั้งการประกาศชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลตุ๊กตาทองสหรัฐด้วยครับกลับเริ่มที่สหรัฐนะครับทำเนียบขาวกล่าววันอังคารว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงเชื่อว่ามีคนใช้สิทธิ์ลงคะแนนผิดกฎหมายหลายล้านคนในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งผู้นำสหรัฐบอกว่าคนเหล่านี้เป็นแรงงานที่ไม่มีหลักฐานการทำงานรองรับและเป็นเหตุผลให้ตนนั้นแพ้คะแนนเลือกตั้งรวมหรือ Popular Vote ต่อนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตนะครับโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ยืนยันความเชื่อของโดนัลด์ทรัมป์ว่ายังคงมีอยู่หนึ่งวันหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้พูดถึงเรื่องนี้ต่อผู้นำจากรัฐสภาสหรัฐนะครับและจอห์นสไปเซอร์กล่าวว่าทางรัฐบาลอเมริกันนั้นไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันว่ามีการโกงเลือกตั้งอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวและเมื่อถูกกดดันโดยนักข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีหลักฐานหรือไม่โฆษกสไปเซอร์กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเชื่อในข้อมูลและผลการศึกษาที่ตนมีอยู่ในขณะนี้แต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของสหรัฐผู้ที่ได้วิเคราะห์คะแนนการลงคะแนนของประชาชนในวันที่8พฤศจิกายนกล่าวว่าแทบจะไม่มีตัวบ่งชี้ว่ามีการโกงการเลือกตั้งนะครับและแน่นอนว่าไม่มีการโกงการเลือกตั้งในระดับล้านล้านคนอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวและประธานสภาสหรัฐพอลไรอันจากพรรครีพับลิกันก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนนั้นไม่เห็นหลักฐานว่ามีการโกงการเลือกตั้งครั้งรุนแรงเมื่อการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับส่วนผู้นำอีกคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันในสภาซึ่งก็คือนายมิทช์ แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการโกงการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยเท่าใดนั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับทั้งนี้นางฮิลลารี คลินตันผู้พ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพราะว่าได้เสียง Electoral College หรือคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งแพ้โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้คะแนนเสียงรวมจากประชาชนหรือ Popular Vote มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์เกือบ3ล้านเสียงครับและในเวลาเดียวกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าในสัปดาห์หน้าตนนั้นจะประกาศชื่อผู้ที่ตนต้องการให้ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลสูงแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนะครับผู้พิพากษาสกาเลียเป็นผู้พิพากษาแนวอนุรักษ์นิยมเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและตั้งแต่นั้นมาซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วนะครับศาลสูง2ของสหรัฐนั้นมีผู้พิพากษาเพียง8คนเท่านั้นและแม้ว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เสนอชื่อบุคคลให้ทำหน้าที่แทนผู้พิพากษาสกาเลียแต่ว่านักการเมืองของพรรครีพับลิกันในสภาสูงนั้นไม่ยอมนำชื่อบุคคลนั้นขึ้นมาพิจารณานะครับและในวันเดียวกันครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้มีการลดกระบวนการในภาคธุรกิจทำให้ ผู้ประกอบการนั้นได้รับอนุญาตการผลิตได้รวดเร็วขึ้นทั้งยังเร่งให้มีกระบวนการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความว่องไวมากขึ้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังได้อนุมัติให้มีโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มและสั่งให้ทางการนั้นเดินหน้าสร้างท่อส่งน้ำมัน2โครงการซึ่งก็คือ Keystone XL และ Dakota Access นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ยับยั้งการสร้างท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ซึ่งส่งลงมาจากประเทศแคนาดาสู่สหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารโดยบอกด้วยว่าการสร้างท่อน้ำมันในครั้งนี้จะต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นของสหรัฐนะครับและมีข่าวต่างประเทศสั้นๆ3ข่าวนะครับกระทรวงต่างประเทศจีนได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเคารพความจริงและระวังในคำพูดและการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนเรื่องสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้นะครับคำกล่าวของฝ่ายจีนมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่เร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เพิ่งได้รับอนุมัติจากวุฒิสภาบอกกับนักการเมืองในสภาอเมริกันว่าสหรัฐนั้นต้องส่งสัญญาณที่แข็งขันและชัดเจนว่าการเข้าไปสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะในทะเลจีนใต้นั้นควรต้องหยุดยั้งนะครับและการเข้าถึงเกาะเหล่านั้นโดยจีนนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตนะครับส่วนที่ปากีสถานครับทางการปากีสถานกล่าวว่าสามารถทดสอบและสำเร็จด้วยนะครับในการยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นที่สามารถส่งหัวรบนิวเคลียร์หลายหัวได้และสามารถที่จะจู่โจมไปถึงเป้าหมายด้วยความแม่นยำในระยะไกลถึง 2,200 กิโลเมตรนะครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับซีเรียครับรัสเซียตุรกีและอิหร่าน3ประเทศที่ร่วมกันการันตีให้มีการหยุดยิงในสงครามกลางเมืองของซีเรียตกลงได้นะครับในแผนที่จะสนับสนุนแผนการหยุดยิงชั่วคราวในซีเรียรวมทั้งจะปูทางไปสู่ความตกลงกันได้ทางการเมืองภายในประเทศซีเรียซึ่งเกิดสงครามกลางเมืองมาแล้วยาวนานถึง6ปีนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดของความตกลงที่ว่าของรัสเซียตุรกีและอิหร่านครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆขึ้นอย่างคึกคักครับดาวโจนส์บวก113จุดมาปิดที่ 19,913 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น48จุดปิดที่ 5,601 และ S&P นั้นบวก15จุดปิดที่ 2,280 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก24สตางค์ครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์กำลังประสบอุปสรรคในการนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหลังจากที่ศาลสูงของอังกฤษมีคำตัดสินว่ารัฐบาลจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่จะสามารถเริ่มกระบวนการ Brexit ได้นะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเมย์หวังว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการแยกตัวออกจาก EU ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้และจะใช้เวลาราว2ปีกว่าที่การแยกตัวจะเสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหลังจากคำตัดสินดังกล่าวก็ทำให้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษจะสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's มีคำเตือนในวันนี้ว่า แผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบภาษีและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหรัฐได้นะครับนักวิเคราะห์ของ Moody's ระบุว่าแผนปฏิรูปภาษีและการใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนั้นจะทำให้รัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณและมีหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นโดย Moody's ชี้ว่าขณะนี้หนี้ของรัฐบาลอเมริกันนั้นอยู่ที่ระดับราว 77% ของมูลค่า GDP ของประเทศดังนั้นการใช้จ่ายโดยไม่มีการควบคุมจัดการจะยิ่งทำให้หนี้สูงขึ้นและอาจทำให้ความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัฐบาลสหรัฐลดลงก็เป็นได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าของญี่ปุ่นประกาศจ้างงานเพิ่ม400ตำแหน่งที่โรงงานในรัฐอินเดียนาของสหรัฐซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ประเภท SUV หลังจากเมื่อเดือนก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้บริษัทรถยนต์ต่างๆผลิตรถยนต์ในอเมริกามากขึ้นและตำหนิโตโยต้าที่สร้างโรงงานในเม็กซิโกเพื่อผลิตรถยนต์ส่งมาขายในตลาดในสหรัฐนะครับผู้บริหารของโตโยต้าประกาศในวันนี้ว่าแผนจ้างงานเพิ่ม400ตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนมูลค่า600ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโรงงานในรัฐอินเดียนานอกจากนี้ยังมีแผนจะลงทุนมูลค่ารวม 10,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐในช่วง5ปีข้างหน้าด้วยนะครับปัจจุบันโตโยต้ามีโรงงานราว10แห่งในสหรัฐซึ่งผลิตรถยนต์ปีละประมาณ 1,400,000 คันครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับอีกไม่นานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนอาจจะยิ่งเผชิญกับ Great Firewall หรือการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดของรัฐบาลจีนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ปักกิ่งประกาศว่าจะปราบปรามการใช้เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลที่เรียกว่า Virtual Private Networks หรือ VPN โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้เปิดเผยในวันนี้ว่าต่อไปผู้ที่ให้บริการเครือข่าย VPN จะต้องขอใบอนุญาตจากทางรัฐบาลเสียก่อนและห้ามลักลอบใช้ VPN โดยไม่ได้รับอนุญาตปัจจุบัน VPN นั้นเป็นเครือข่ายที่ชาวจีนนิยมใช้เพื่อเข้าเว็บไซต์ที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามเช่น Facebook และ Twitter รวมทั้งเข้าไปยังข้อมูลที่รัฐบาลจีนควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นการประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปีค.ศ. 1989โดยการใช้ VPN มีค่าใช้จ่ายราว10ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันนะครับคือการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการพ้นจากตำแหน่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาหลายคนสงสัยว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐพ้นจากตำแหน่งไปแล้วจะได้รับเงินบำนาญและสวัสดิการต่างๆมากน้อยแค่ไหนคำตอบก็คืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐ33คนแรกนั้นไม่ได้รับเงินบำนาญและสวัสดิการใดๆเลยนะครับแต่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1958เป็นต้นมาก็เริ่มมีการให้เงินบำนาญสำหรับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่44นั้นจะได้รับเงินบำนาญปีละ 25,700 ดอลลาร์หรือราว 7,200,000 บาทต่อปีนะครับรวมทั้งเงินสำหรับจ้างเจ้าหน้าที่ส่วนตัวและค่าสำนักงานอีกปีละ 96,000 ดอลลาร์หรือราว 3,300,000 บาทรวมแล้วก็เป็นจำนวน 300,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ10ล้านบาทนะครับและนอกจากเงินบำนาญส่วนนี้แล้วประธานาธิบดีที่พ้นจากตำแหน่งยังได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวของประธานาธิบดีตลอดชีวิตและประธานาธิบดีสหรัฐที่ดำรงตำแหน่ง2สมัยยังสามารถซื้อประกันสุขภาพในฐานะลูกจ้างของรัฐบาลได้อีกด้วยแต่ประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียวนั้นจะไม่ได้รับสวัสดิการตรงส่วนนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA Thai ครับกลับมาฟังข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องของแนวทางที่รัฐบาลสหรัฐบอกถึงโรคภูมิแพ้นะครับในเด็กซึ่งเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับเด็กที่แพ้ถั่วลิสงในอเมริกาครับติดตามรายงานเรื่องนี้ ที่มาจากผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ถั่วลิสงเป็นอาหารว่างยอดนิยมอย่างหนึ่งนะคะและในสหรัฐอเมริกาแซนด์วิชเนยถั่วลิสงกับแยมเจลลี่ที่เรียกกันว่าพีนัทบัตเตอร์แอนด์เจลลี่แซนด์วิชก็เป็นอาหารกลางวันที่ขายในโรงอาหารของโรงเรียนทั่วไปค่ะแต่ว่าอย่างน้อย 2% ของเด็กวัยเรียนในสหรัฐมีอาการแพ้ถั่วลิสงและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะบรรดากุมารแพทย์ในสหรัฐแนะนำไม่ให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า3ปีรับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงผสมค่ะแต่ว่าการศึกษาที่จัดทำเมื่อปีค.ศ.2015ในอังกฤษพบว่าการรอนานเกินไปน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้เด็กแพ้ถั่วลิสงค่ะ
It was observed that in Israel where they have a custom of feeding peanut based food to babies infants within the first few months of life
ดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกากล่าวว่าการศึกษาของทีมนักวิจัยอังกฤษเปรียบเทียบอัตราการเกิดอาการแพ้ถั่วลิสงในเด็กในประเทศอิสราเอลกับเด็กชาวยิวในประเทศอังกฤษแล้วพบว่าเด็กในอิสราเอลเริ่มรับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงผสมตั้งแต่อายุเพียงไม่กี่เดือนค่ะและเมื่อเทียบกันแล้วพบว่าอาการแพ้ถั่วลิสงในเด็กชาวอิสราเอลในประเทศอิสราเอลน้อยลงมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับเด็กชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษดร.ฟาวชีกล่าวนะคะว่าผลการวิจัยนี้น่าสนใจเนื่องจากชี้ว่าเด็กทารกน่าจะมีระบบหรือกระบวนการในร่างกายที่สามารถฝึกไม่ให้ตอบสนองทางลบต่อถั่วลิสงได้ค่ะโอกาสที่จะกระตุ้นระบบนี้อาจจะหมดไปเมื่อเด็กอายุครบ1ปีเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้ทำให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการออกข้อเสนอแนะใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แก่กุมารแพทย์ในสหรัฐที่เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ในเด็กค่ะ
If the child has a history of severe eczema or egg allergy that in the first 4 to 6 months of life that you should bring the child to an allergist specialistwho can do a skin test or a blood test to determine if the child does have an underlying allergy to peanuts
because Dr. Anthony Fauci ผู้อำนวยการแห่งสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกากล่าวว่าหากเด็กมีประวัติของภูมิแพ้ที่ผิวหนังหรือแพ้ไข่อย่างรุนแรงในช่วงอายุ 4-6 เดือนผู้ปกครองควรจะพาบุตรไปพบแพทย์เพื่อตรวจผิวหนังหรือเลือดเพื่อระบุให้ได้ว่าเด็กแพ้ถั่วลิสงร่วมด้วยหรือไม่หากแพ้ถั่วลิสงร่วมด้วยเด็กคนดังกล่าวไม่ควรทดลองกินอาหารที่มีถั่วลิสงเป็นอันขาดค่ะแต่หากพบว่าไม่แพ้ถั่วลิสงร่วมด้วยก็ถือว่าปลอดภัยที่จะทดลองให้เด็กรับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงผสมในช่วงอายุ 4-6 เดือนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหากทารกมีอาการภูมิแพ้ที่ผิวหนังหรือแพ้ไข่ในระดับอ่อนๆถึงปานกลางก็เป็นไปได้ว่ากุมารแพทย์อาจจะแนะนำให้เด็กทดลองรับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงผสมเมื่ออายุครบ6เดือนค่ะและเด็กคนดังกล่าวอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาอาการภูมิแพ้แต่อย่างใดส่วนเด็กคนที่ไม่มีอาการภูมิแพ้ใดๆหรือไม่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวสามารถทดลองรับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงผสมได้โดยไม่กำหนดระดับอายุค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและก่อนจากการวันนี้นะครับมีการประกาศภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์หรือตุ๊กตาทองในสหรัฐนะครับโดยที่สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้นมีถึง9เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่เป็นตัวเก่งแน่นอนครับลาลาแลนด์ซึ่งเป็นหนังแนวละครเพลงที่สะท้อนวงการมายานครับคว้ามาแล้ว7ลูกโลกทองคำที่งานโกลเด้นโกลบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับ
Strange that we keep running into each other.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so.
You could just write your own. ครับ La La Land ฝีมือการแสดงของ Ryan Gosling และ Emma Stone ได้ชิง14สาขาด้วยกันนะครับที่เวทีออสการ์ซึ่งเป็นจำนวนสาขามากเป็นประวัติศาสตร์เท่ากับ Titanic และ About Eve ครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงก็คือเรื่อง Hidden Figures นะครับเรื่องนี้อิงเรื่องจริงจากองค์การสำรวจอวกาศสหรัฐหรือ NASA ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่มสตรีผิวสีของสหรัฐที่ใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่ไม่มีใครคาดคิดได้นะครับช่วยขบแก้ปัญหาสำคัญของโครงการส่งมนุษย์สู่อวกาศครับ
Need a computer at NASA. They let women handle that sort of.
Yes, it's an uphill battle.
Yes, they let women do some things at NASA, Mr. Johnson. And it's not because we wear skirts.
ครับ Hidden Figures นอกจากจะได้การได้เข้าชิงออสการ์แล้วยังเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ดีในช่วงหลายสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะพูดถึงคงจะเป็น Manchester by the Sea ที่นำแสดงโดย Casey Affleck นะครับซึ่งเขาได้รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมจากเวที Golden Globe มาก่อนครับ
I think the idea was that you would relocate.
Relocate to where?
Well, if you yeah. look, it was my impression that you'd spent a lot of time here.
I swear.
กับ Manchester by the Sea นั้นเป็นชื่อเมืองไม่ไกลจากนครบอสตันนะครับและเป็นชื่อเรื่องของหนังเรื่องนี้ที่ท้องเรื่องนั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาและหลานที่ต้องมาอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียหลังจากสมาชิกของครอบครัวจากไปอย่างกระทันหันนะครับนอกจากเรื่องนี้มีความน่าสนใจในบทแล้วยังมีเรื่องของความเป็นธรรมชาติของนักแสดงนำชายและตัวประกอบชายด้วยนะครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณบุญธรรมคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสมือ17ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะขยับเข้าใกล้แชมป์แกรนด์แสลมใบที่18เข้าไปทุกขณะหลังตบเท้าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะแต่ต้องเจอคู่ต่อสู้ที่เป็นหมายเลขหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์เวลานี้คือสแตนวาริงการุ่นน้องบ้านเดียวกันค่ะโดยเมื่อวานนี้โรเจอร์เฟเดอเรอร์เจอกับมิชชาสเวเรฟนักหวดมือ50ของโลกจากเยอรมนีเจอเฟเดอเรอร์ครั้งสุดท้ายเนี่ยหลายปีแล้วเจอแล้ว606ทีเดียวนะคะมาคราวนี้ก็เป็นเฟเด็กซ์ค่ะที่ปราบอีกฝ่ายได้3เซตรวด6-1 7-5และ6-2นัดต่อไปก็จะเจอกับวารินก้าค่ะอดีตคู่หูเหรียญทองโอลิมปิก2008ที่จีนและเป็นแชมป์เก่าด้วยนะคะสำหรับวารินก้าในปี2014แต่เฟเดอเรอร์ได้แชมป์รายการนี้มา4ครั้งแล้วค่ะก็เฟเดอเรอร์บอกว่าความตั้งใจของผมคือไม่อยากเล่นกับสแตนเลยในรอบรองชนะเลิศคิดว่าเราควรจะได้เจอกันตั้งแต่รอบ4หรือรอบ8คนสุดท้ายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยากที่จะทำใจแต่ก็ต้องเจอนะคะในรอบรองชนะเลิศนัดแรกต่อไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวนะคะแพทริกมูราโตกูซึ่งเป็นเทรนเนอร์คู่ใจของเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือ2ของโลกยอมรับว่าโจฮันนาคอนต้าจากสหราชอาณาจักรก็จัดเป็นคู่ต่อกรที่น่ากลัวที่สุดนะคะที่อาจจะดับฝันเซเรน่าในการคว้าแชมป์แกรนด์แสลมจะเจอกันเช้าวันนี้ค่ะคอนต้ากับวิลเลียมส์นะคะทั้งคู่จะเผชิญหน้ากันบนสังเวียนร็อดเลเวอร์อารีนาในวันนี้นะคะขณะที่คอนต้าซึ่งตอนนี้มือ9โลกเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือจากภาพผลงานดีที่สุดของตัวเองเมื่อปีที่แล้วซึ่งทะลุถึงรอบรองชนะเลิศได้ค่ะมูราโตกูเคยยกย่องนักหวดสาววัย25ปีคนนี้ว่าเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองตั้งแต่ก่อนคว้าแชมป์รายการซิดนีย์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วด้วยก็คือคอนต้าเนี่ยคว้าแชมป์รายการก่อนหน้านี้มาแล้วก่อนเข้าสู่แกรนด์สแลมและตอนนี้กำลังจะมาเบียดเซเรน่าเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะเรียกว่าโค้ชแอบมองคนนี้อยู่ว่าเป็นคู่ต่อกรที่สำคัญและในที่สุดก็โคจรมาเจอกันในรอบนี้แหละค่ะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเอาละค่ะเรื่องของกอล์ฟนะคะไทเกอร์วูดส์อดีตโปรหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันค่ะเตรียมคืนสังเวียน PGA ทัวร์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียในสัปดาห์นี้ก็คือ 26-29 มกราคมกอล์ฟจะเริ่มแข่งวันพฤหัสบดีก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะคะโดยยอมรับว่าตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของปี The Master 2017ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 6-9 เมษายนเป้านี่ถึงขั้นเป็นเมเจอร์เลยทีเดียวนะคะ ซึ่งวูดได้แชมป์เมเจอร์มา14สมัยเพิ่งกลับมาประชันวงสวิงอย่างจริงจังที่หมู่เกาะบาฮามาสเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดหลังครั้งที่3ยาวนานถึง15เดือนค่ะเอาละค่ะก็ติดตามผลงานของไทเกอร์วูดต่อไปนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ